Radio Beograd 2.
Klub 2.
Must have made a damn good offer, 'cause she always takes the bet. She looks just like the devil's daughter, quarrels like a baroness. Wild as a wind and as young as a morning dew, I better step aside, 'cause she's coming after me. You couldn't have resisted when she stepped out of the smoke, and I pretended that I missed it. Still a prisoner of hope. But as you sit at her lips, make your heart a fool. I can only say goodbye. Survival, but you ain't surviving her. It's old classical, the sorrow. I'll paint my face white when I'm worn, and I'll keep hoping for tomorrow, 'cause it's bound to come along. Now the street. I can only hope she stumbles, 'cause she's coming after me.
Kako divno i zanosno u ovo poslepodne. Katarina Pejak sa nama. Dobar dan i dobrodošla u Klub 2, petkom na talasima Radio Beograda 2, i zaista mi je zadovoljstvo da ćemo u narednih 45 minuta pričati o tebi, o tvojoj muzici, o tvojim avanturama muzičkim, o silnim iskušenjima kroz koje si prolazila poslednjih nekoliko godina, naročito poslednje dve godine koliko živiš i boraviš i radiš u Nešvilu. Koliko ti je, evo odmah da krenemo odatle, dakle, koliko ti je boravak u Americi olakšao bavljenje ovom vrstom muzike, imajući u vidu svo to nasljeđe koje Amerika ima vezano za blues i jazz?
Da, pre svega hvala, bolje vas našlo. Ja negde smatram da mi je boravak u Americi najviše olakšao, zapravo ne olakšao, nego omogućio napredak. Jedan koji smatram da mi ne bi bio dostupan na drugim mestima, a u isto vreme i otvorio mi je neka vrata van Amerike. Zato što čini mi se da je, nažalost, muzičar koji boravi u Americi, a svira muziku koja potiče odande, da on ima više kredibiliteta nego neko ko svira američku muziku, a ne živi tamo. To je to neko pravilo tržišta. Sad ja mogu da pričam šta mislim o tome, ali to nije tema, nego prosto čini mi se da boravak u Americi zaista otvara vrata s jedne strane, a s druge strane stvarno jesi na izvoru tog zvuka i tog nekog umeća stvaranja takve muzike.
To znači da si morala duplo više da uložiš vremena, duplo više volje i nekog dokazivanja da bi pronašla svoj prostor.
Pa meni se sviđa kako to zvuči, ispadnem neki heroj. Ne znam ja koliko sam duplo više u odnosu na druge ljude morala. Mm-hmm. Meni je, može se čak reći, ja sam privilegovana time što sam mogla da idem na akademiju kao što je Berkeley, mm-hmm. gde ti je sve dostupno.
Što je posebna stavka.
Da, jeste, ali stvarno smatram da ne znam kako bi izgledao moj muzički napredak bez toga, verovatno bi to bio neki drugi put, ko zna, nemam pojma, ali u svakom slučaju je možda čak neko moje učenje i saznavanje bilo i ubrzano samim tim boravkom na mestu gde je grotlo svakakvih mogućih muzičkih uticaja. Takođe moje stasavanje u smislu autorstva mene kao autora pesama je definitivno bilo na steroidima, pošto to je taj program na songwritingu, ono, pišeš tri pesme nedeljno i tako dalje. Tako da stvarno ne vidim ja tu sebe kao nekoga ko se nešto preterano mnogo žrtvovao, a s druge strane nije lako živeti tamo i biti deo scene, posebno nešvilske. To je sad novo poglavlje u mom životu gde se ja profesionalno bavim muzikom. To više nije ono kao akademska sredina gde ti se mnogo toga oprašta, mm-hmm. imaš prostora i da grešiš i tako dalje. Ovde je sve je stvarno, pošto da, zavisiš od toga, jel
da, tako? Bukvalno. I to na jednom mestu koje ima to takođe breme, mesto, odnosno Nashville ima tu kao istoriju i singer-songwritera, mm-hmm. i više naklonjen možda countryu i folku, mm-hmm. nego možda jazzu i bluesu, mm-hmm. segmenta iz koga ti dolaziš. No, dobro, cela ta priprema i tvoje studiranje na Berkeleyu, evo pre otprilike nekoliko meseci su ovde gosti Beograda bili neki mladi ljudi koji trenutno studiraju na Berkeley univerzitetu. Dobre. Preko nekih institucija odavde iz Beograda, mm-hmm. i to oduševljenje tamošnjom dostupnošću svega na tom univerzitetu je prosto fascinantna. Mm-hmm. A taj tempo i predanost potpuna tom izučavanju, mm-hmm. onoga što je tvoja sfera interesovanje je super. A ti si radila taj songwriterski deo, dakle pisala si pesme, mm-hmm. Verovatno si to izabrala i želela da savladaš ili da dovedeš do savršenstva. Šta je onako bilo tebi važno da prevaziđeš u sopstvenoj glavi, aha. kao neku vrstu prepreke da bi došla i savladala sve te stavke koje pisanje pesama na univerzitetu diriguje ili postavlja kao neka načela?
Razumem, da. Pa, pre svega ja dolazim iz blues pozadine, kako se to kaže,
da, to
i blues priče.
Na tenane, ali ispostavili smo sve istrteli.
Pa sve je, da, pa sve je povezano, zato teško je raščlaniti.
Pejak, Lada, Katarina, to,
da,
tata.
Dobro, možemo o tome i kasnije, ali samo sam htjela to da dotaknem, zato što je i moja i moje autorstvo bilo pod uticajem te tradicije. A ja sam na Berkliju počela da izučavam, ako se to tako može nazvati, i Paul Simona i, ne znam, Johnny Mitchell i sve te velike, velike autore koji su stvarno obeležili kantautorsku tradiciju, i to je stravično uticalo i na moj muzički pravac kojim se sada bavim. S druge strane, bilo mi je jako bitno da prevaziđem jezičku barijeru. Moj engleski nikad nije bio loš, ali meni se dešavalo, recimo, čak i na tim kasnijim časovima, imala sam i časove poezije i pisanja stihova kod tog čuvenog Pat Pattisona, i uspela sam da se tu nekako, da tu isplivam kao neko ko može da ide na njegove časove, ali dešavalo mi se da on misli da ja kucam poruke, ja sam u stvari na Google Translate-u, da bih mogla da napišem to što želim da napišem. I sad mislim da je taj neki aspekt tretiranja engleskog jezika u punom kapacitetu, jel, pošto jezik ima svoju zvučnost, pa onda kad se peva, to je još dodatna dimenzija i sve to, to je bilo negde najveći izazov.
I to naravno je dozvoljeno, inače, to kao to korišćenje mobilnog telefona u te sve.
Ma da, sve je dozvoljeno. Da, mislim, Berkeley je malo kao obdanište ponekad, dođu ljudi u pidžami i tako dalje, ali kod tog konkretno profesora, vrlo strogog, mnogo toga nije dozvoljeno, a i on zahteva punu pažnju i onako prilično je egocentričan. Mislim, klasičan onaj kontroverzni profesor koga moraš da obožavaš, a u isto vreme je i onako čudna figura. Ali to je moja autorska ličnost i moja sposobnost vladanja svojim idejama. To je ono što mi je bio glavni fokus, da ja imam taj alat, tu aparaturu razvijenu u svojoj glavi da tačno mogu da ukrotim neku ideju i da je i isporučim na papir onda kada se to traži od mene. I to je prosto zanat. To je manje umetnost, više je zanat, ali onda kada je kad je taj mišić razvijen, onda umetnost može lakše da izađe.
Tvoja diskografija je takođe onako dosta zanimljiva, možda ljudi to ni ne znaju, ti si do sada objavila koliko to, jedan živi mini album, dva studijska albuma, do sada tri, i u Nešvilu si objavila jedan ili...
Ne, nisam, u Nešvilu još uvijek nisam ništa objavila.
Ali imaš u planu, je li tako?
Da, u Nešvilu smo snimili u aprilu prošle godine moj četvrti, odnosno treći studijski album koji se sada, on je gotov, miksovan, masterovan i sve, nego sada malo prolazi kroz neke ruke da vidimo gde i pod kojim uslovima će biti izdat.
E sad, u tom izdavačkom smislu, kakva su tvoja iskustva i prosto koliko si promenila gledanje na taj deo snimanja, produkcije i izdavaštva ovde i tamo. Dakle, to već prolazi neku vrstu, i samo si sad rekla, prolazi neku vrstu, ipak neku vrstu procesa da bi album izašao. To je neka vrsta tvoje lične preventive da bi bila sigurna da to što si snimila vredi i dostojno je tamošnjeg tržišta, ili je prosto to jedan proces ili procedura koja je uobičajena za...
Ne, to je da uprostim to što sam rekla. To sada ide u ruke onih ljudi koji mogu da pomognu da to dođe do što većeg broja slušalaca.
Znači, ti zadovoljna kako je to na kraju u odnosu na ovo što si presnimala i što si odradila?
Pa ja mislim da je to jedno 10 koraka napred svakako. Mislim,
u kojim segmentima si napravila tu vrstu napretka i iskoraka?
Produkcija na prvom mestu. Snimali smo u dva fenomenalna studija. Jedan je studio Southern Ground koji pripada Zac Brownu, čuvenom kao country rock muzičaru. A producirao je album moj kolega sa Berklija, pa smo mi te studije putem nekih kontakata sad i kolegijalnosti dobijali po nekim smešnim cenama. Drugi studio je Smokestack koji pripada Paul Mouku, to je jedan songwriter i producent isto sa, ne znam, zillion Grammy-a i šta ja znam. Radili smo u njegovom studiju. To su dve različite sobe, dva različita prostora. Sve smo snimali live, ekipa je fenomenalna, Slaven Jović na bubnjevima, on je kolega sa Berklija, Royal Massat na kontrabasu, koji je svirao recimo sa Warren Hainsom, John Mylander, bluegrass violinista koji je opet mnogo više, on svira sve muzike, ali reputacija pripada bluegrass tradiciji. Mm-hmm. I Evan Galante, koji je gitarista i producent i malo i aranžer, stvarno ključna osoba da taj album stvarno zvuči tako kako zvuči. Sad, dve pesme s koje smo snimili u Southern Groundu smo već izbacili. To su mm-hmm. pesme koje su dostupne na internetu, Hard Money i Honey Eyed Man. Drugih osam pesama smo snimali 6 meseci kasnije i možda se malo i čuje ta razlika u pristupu, pošto tih 8 pesama je snimljeno u 4 dana, ono, u cugu, a ove druge dve su već bile prošle godine.
Nešto toga ćemo i čuti sada, to će biti Honey Eyed Man, mm-hmm. Katarina Pejak na talasima Radio Beograda 2 u klubu 2 ovog petka.
If I had a take up a temptation, darling, that would have to be you. But I'm glad I got you longing from a distance. Glad that I don't really have to choose. Always on the verge of being happy, always falling back to being blue. But I'm glad you got me longing from a distance. I'm glad that you can't really know the truth. Ooh. So get me soon. Darling, don't you know that I am weary? Nothing I hate more than a first kiss. And this is just a way to dodge a bullet, just another heartbreak that I'll miss.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Ovo jagnje ne moli da ga čaša mimo iđe. Agnec Božji se ne želi da ga je otac ostavio. Ovo jagnje zna kamo je poslano. Ovo postapokaliptično, od sviju ostavljeno, jagnje belo, neutešno, gre preko pepela, ali ipak gre.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rajka Petrova Noga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 24. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Klub 2 petkom, ja sam Uroš Milovanović, moja gošća danas Katarina Pejak i čuli smo još nešto i to potpuno novo, nešto što će ugledati svjetlost dana na predstojećem albumu, tačnije novom izdanju o kom radiš baš u Nešvilu posljednjih nekoliko meseci, da ne kažem godina. I koliko je i šta te najviše, ne znam, fasciniralo ili iznenadilo u tom smislu promjene sredine, dakle iz te jedne akademske koja se tiče koleđa u Berkeley u Bostonu, prešla si u Nashville, drugačiji ambijent, tvoj senzibilitet je, opet si nekako izgradila i sebe kao neku kantautorku koja nije toliko striktno vezana za žanr. Ti nekako jazz i blues koristiš kao oruđe. Naravno, neću pogrešiti, kao što ni niko nije, to toga si svesna, sa Norom Jones te najčešće porede, jer ti imaš taj neki onako, da ne kažem, pop pristup žanru, ne remetiš ga u onoj svojoj tradiciji i u izrazu, ali mu daješ jednu finu melodičnost i ekstravagancu koju možda nema u onoj bazičnoj sirovoj varijanti. Promjena sredine i ambijent u koji si došla je onako potpuno drugačiji. I ti sad rekla si da tu sad imaš neke uticaje koje se tiču bluegrass violine ili ovog ili onoga, ali kako si se snašla u svemu tome?
Mnogo stavki ponovo. Da, violinu smo upravo čuli u prethodnoj pesmi koja je išla Honey I'd Man. Što se tiče sredine u Nešvilu, u smislu žanrovske orijentacije, Nešvil odavno više nije strogo country grad. I dalje postoji taj country establishment koji vode, ono, što kažu neke moje drugarice, tamo stari sedi muškarci, republikanci i tako to. I to je jedan, kako svet. Se kaže, svet za sebe. Drugi svet je taj alternativni, može se reći čak i alternativni rock and roll svet koji tamo vrlo uspešno egzistira. Alabama Shakes su tamo, Black Keys i taj slični bendovi. Tako da je taj neki autorski stil praktično koji kombinuje više žanrova, to je nešto što se definitivno sada najviše neguje upravo u Nešvilu. Rekla bih sve više i više, i Nešvil i fizički bukvalno raste, pa i raste i njegov taj kreativni dijapazon, da tako kažem. Što se tiče mene i toga kako je to uticalo na mene, mene je Berkeley u poslednja 2-3 semestra jako osnažio i razvio. Pre toga je to bilo studiranje i neko nalaženje sebe, i onda konačno, više puta ispričala, kada sam došla do časova Pat Pattisona, pa čak i do nje privatnog mentorstva sa njim, ja sam zapravo prihvatila sebe kao autora. Inače me je Berkeley pre toga onako na nivou samopouzdanja dosta i unazadio. A onda posle užasno drastično osnažio, tako da su to bile velike oscilacije. Da. A Nashville je, odnosno ne samo Nashville, nego taj profesionalni muzičarski život koji više nije studiranje, nije nadmetanje, nije ta neka čudna sredina, meni mnogo više prijami, zato što sam ja i potekla sa scene gde sam već postojala kao neko ko nastupa. Prijami da imam svoj bend i da nastupim sa svojim repertoarom i da nekako u tome nalazim neko uporište bukvalno toga ko sam ja i šta ja predstavljam, a ne poredeći se sa, ne znam, Wunderkindom koji svira, ne znam, ima 19 godina i svira kao Charlie Parker ili već te neke Berkeley mitologije koje tamo definitivno postoje. Tako da meni Nashville drastično više prija, između ostalog i zato što ima razvijenu scenu, klubsku, ima i autorsku scenu na kojoj se ne zarađuje puno, ali tu moraš da postojiš da bi se dokazao, a ima i pravu klubsku scenu gde ono, sviraš svirke i pečeš taj muzičarski zanat. Da.
Dolasci i ovamo takođe su vrlo onako zanimljivi, prvenstveno nama medijski, a onda i publici koja svaki tvoj dolazak isprati kroz neki koncert. To će biti slučaj i ovoga puta. Ti tako ćeš nastupiti u Domu omladine 27. februara od 21 sat i to u okviru serije koncerta Killing the Blues. To si nazvala po jednoj pesmi koja je tebi draga. U stvari bolo bi da nam ti to sad ispričaš i šta je ta serija koncerata, koliko ti znači. Već si svirala u Novom Sadu i Podgorici i te kao omanje turneje na prostoru bivše Jugoslavije, zašto tebi služe da se možda oprobaš, prikažeš, pokažeš, ne znam, ispromovišeš ili da prosto vidiš tu publiku i da je upoznaš?
Pa služe mi da sviram. Ne znam, ne bih zadirala mnogo duboko u motivaciju. Ja dolazim ovde najčešće iz profesionalnih razloga, pa je onda to naravno vezano i sa raznim privatnim drugim obavezama, razlozima, da, i obavezama. Ali mi smo došli na ove prostore vratići se iz Indije. Mi smo svirali u Indiji u novembru i onda sam se ja nekako malo duže ovde zadržala i shvatila da želim da napravim turneju. Nekako se u isto vreme poklopilo da sam saznala za devojku po imenu Ana Protulipac koja sada svira bas i peva sa mnom. I osmislila sam zapravo repertoar koji, pošto novi album ne želim da sviram, jer kad ga budem promovisala, to će biti kad on izađe i to će biti sa muzičarima koji su taj album odsvirali. A sada u tom nekom među prostoru u kome se nalazim u svakom smislu, želim da predstavim publici muziku onih autora koji su uticali na mene i neke moje omiljene pesme i da zapravo na taj način ljudima približim taj kant-autorski žanr koji ne može drugačije ni da se definiše, upravo ovo što si malo pre pomenuo. Moja muzika malo izmiče žanrovskim odrednicama, ali čini mi se da je to slučaj i za većinu kant-autora. Mislim, kom žanru pripada Johnny Mitchell? Da, počela je iz folka, pa je prešla posle u nešto što možemo nazvati džezom, možda je to i pop. Mislim, stvarno je teško definisati. Nora Jones, opet, ona je manje kant-autor, više pevačica, ali ona isto kao džez, easy listening, ali u suštini ona potiče iz country i Amerikana tradicije i to se vidi po njenim aktivnostima sa bendom Little Willys, Puss in Boots, gde ona svira pesme, ne znam, Willie Nelsona, Hank Williamsa i tako dalje. Tako da, to je taj neki konglomerat tih muzika koje su zapravo Amerikana, američka muzika, koje, čini mi se, kod nas nemaju definisanu publiku, a ipak razni ljudi iz raznih priča slušaju to.
Se prepoznaju
i prepoznaju se u svemu tome. Tako da je to neki moj, ako već moram da definišem šta to predstavlja za mene, to sviranje ovde, to je neki moj pokušaj da definišem jednu novu ravan u našoj publici, možda. Jer ja definitivno mislim da moji nastupi spajaju neku klasik rock i blues publiku koja je tu preko mog oca i neku novu mladu publiku koja sluša Tom Waitsa, Nick Cave-a, ne znam nija šta sve, tako da
to i pitam, zato što je to dosta onako hrabar potez. Dobro, ti imaš taj background koji se tiče Vlade Pejaka, koji ti je tata i koji prosto je čovjek rastao zajedno sa ovdašnjom blues scenom i ti si sigurno uz njega imala tu vrstu mogućnosti ili spoznaje i uticaje o kojima si samo pričala, ali svesna si toga koliko je ta publika umeo da bude kruta, naročito ovdje, onda kada se ti tako pojaviš sa nekim tim programom koji celu tu stvar rasterećuje, kao da onako iščikavaš i sebe i druge, da prosto im onako, znaš, malo da vidimo gde smo. Pa, da vidimo šta da, smo, šta volimo.
Pa, zanimljivo je, možda si ti primetio kod mene nešto što ja nisam osvestila do sada. Činjenica jeste da sam ja malo...
Bez nekakve zle namere, ali prosto...
Razumem.
Je jedno onako vrlo... A sad sa više argumenta da prosto koji ti daju kredibilitet da tako sa tim stavom i izađeš pred publiku.
Ono što jeste negde moj, možda moja kao misija, mislim lupam, ne misija, nego moja ta kao zadnja namera. I ima veze s time što mene već godinama, kako se vraćam iz Beograda, dolazim u Beograd, idem tamo, ovamo, nemam pojma, primećujem da je kod nas kritična masa koja sluša tu neku muziku koju ja sviram i koju sviraju mnogi ljudi ovde i šta ja znam, ta masa je mala u svakom slučaju, a onda je dodatno podeljena po nekim potpuno suludim kriterijumima. Pa ne znam, ovi idu na garažu, ovi idu na, ne znam, melodičan folk pop i ni na što drugo. Ovi idu samo na blues, ovi idu samo na rock. A sva ta publika zapravo ima i kapacitet i dovoljno poznavanja muzike da prepozna sve te muzike koje spadaju u taj spektar. I to je, neću, mislim, ja sam inače protivnik toga da se naš narod stigmatizuje nekakvim mentalitetom i nekakvim osobinama, kao mi ne možemo da se složimo, ovo ono, ali stvarno nekad ispada da, ne znam, toliko je mala jedna blues scena, a u okviru nje 20 nekakvih podgrupa i onda, stvarno, to je nešto što mene kao nekoga ko ipak pripada ovoj sceni, frustrira.
To samo govori u prilog tome da onako strastveno doživljavamo muziku.
Pa da.
Pa i ovo za koju
dopuštamo da nas ona definiše, da.
Za koju čovjek rekao da nije toliko popularna, ali ljudi koji je vole, onda je vole zaista do srži. Katarina Pejak sa nama u klubu 2 Radio Beograda 2. Slušamo Hard Money.
Nights not to will spin. I think the shovel is lighter than the bandit. It's hard money, hard bread to bite on. Ooh, it's hard. Books, but it's hard money.
Katarina Pejak sa nama u klubu 2. Katarina, koliko je sad boravak tvoj u Americi doprinao nekoj vrsti popularizacije, uslovno rečeno, tebe? Odnosno, koliko ljudi znaju za tebe u Americi, u Evropi uopšte, da li se glas o tebi nekako pročutim klubskim okvirima?
U Nashvilleu da, imam utisak, zato što i sve su to neki krugovi koji su usko povezani, a u Americi, mislim, ne, naravno. Sad, opet sve je to relativno.
Dobro, mislim, kad kažem Amerika, mislim sam na taj deo.
Da, definitivno, među tom mlađom ekipom, pošto ja inače imam tamo dosta društva sa Berklija, pa oni svi imaju neke svoje reputacije, svoje kontakte i tako dalje, onda svakako da, kad se dokažeš tamo, onda se lakše širi glas po tim krugovima. Ja kao svirač klavira, recimo, sam bila primećena i onako dosta, da se izrazim uličarski, ispuštovana od strane Ronnie Earla, na primjer, Ansona Vanderberga, Marka Hamela, to su neke sad blues, starije blues zvezde.
Što treba sve da se desi da bi možda krenula nekim ozbiljnijim stopama u smislu
da bi se to raširilo,
pravljenja neke karijere koja bi imala neki renome ili neku značajniju reputaciju ili uvažavanje?
Pa to nije jedna stvar koja treba da se desi. To je prosto niz postupaka i jedan kontinuitet u radu koji mora da postoji. Ja mislim da bi se uspelo u Americi na način na koji je uspeo, ne znam, Chris Stapleton ili tako neko, mora da se mnogo dugo to radi. To je jedan moj drug koji se poznaje sa Chris Stapleton rekao, trebalo mu je 10 godina da postane uspeh preko noći.
To je taj paradoks.
Kao odjednom sad svi znaju za njega, a čovjek postoji i piše pesme već 15 godina.
Ali si krenula na vreme sa tim projektom?
Pa to su baš onako neke egzistencijalne teme. Ne, mislim, ne znam, nije to pitanje za mene. Ono što ja mogu da o čemu ja treba da brinem je da radim to što radim.
Mislim, da li si krenula vreme s obzirom na, ne znam, verovatno sedneš pa razmišljaš u odnosu na svoje godine, na svoje mogućnosti, na ono što si naučila. Da li si krenula na vreme? Da li si propustila
ja
neki
sam krenula,
od pozova ili ne?
Da, ja sam krenula u ono vreme kada je to za mene bilo moguće. Ne mogu da se bavim evaluacijom toga da li imam vremena da uspem. U svakom slučaju, taj dugi kontinuitet u nekom postepenom napredovanju, kao što je slučaj Chris Stapletona, nije nešto što se meni smeši. Ja sam imala sreće da steknem tamo neka poznanstva koja sad mogu da mi budu od pomoći ili ne. Ali kažem, ne bih se bavila time, posebno zato što ja smatram da se za svakoga stvari dešavaju onda kada treba da mu se desi. I stvarno trudim se da sebe rasteretim takve vrste sumnje, nego da radim najbolje što umem, to što radim, sa nekim kritičkim odnosom prema samoj sebi, da se trudim da uvek dam svoj maksimum i da onda kada se rezultat desi, dobrodošao.
To je tako lepo. Divan zaključak je na kraju ovog razgovora i prosto te u tom smislu podržavam i verujem da slušalci u tom smislu dele tu vrstu podrške sa nama ovde. I vidjet ćemo se 27. februara definitivno u Domu omladine kada ćeš nastupiti zajedno sa svojim bendom.
Trijom, da. Slaven Ljujić na bubnjevima, Ana Protulipac glas i bas. Repertoar se sastoji od mojih omiljenih pesama.
Divno.
Što je zadovoljstvo svakog muzičara, svirati svoje omiljene pesme koje su drugi napisali. To je onako za mene kao da jedeš tortu ili ne znam, burek.
A nakon toga pomenula si kao burek.
Da. Ove, pa to je moja omiljena.
Ja, da. Eto, našli smo još jednu zajedničku strast. Okay. Ove, nakon Beograda idete i u Beč, pomenula si i tu vrstu jedne ekskurzije.
Da, to će biti već treći odlazak. Aha. U Beču, klub Reigen, to je blues klub u Beču koji postoji već dugo. Ja sam prošle godine tamo svirala na Vienna Blues Festivalu, a par meseci pre toga sa bendom koji su tada činili Braca Radoanović, Bane Radojković i Slaven Ljujić, svirali smo klubsku svirku. Tako da, eto, što se ta saradnja izgleda se stvarno održava i upravo na temu ovog proteklog, prošlog pitanja, eto, dešava se neki napredak i neki kontinuitet u tom smislu, tako da
to je dobra
Beč
stvar.
Je možda neka ulaznica,
da,
na
neka
malo širu
scenu. Odskučne daske, barem za ovaj deo sveta, mislim, da. Za, ne znam, evropsko, recimo, tržište.
Stari svet.
Da, za stari svet. A opet ono što radiš i čime se baviš u tom novom svetu,
da.
Ovaj je dobra preporuka za stari svet. I sad smo, mislim,
pa,
dovoljno zakomplikovali.
Nije, da, ali jeste komplikovano.
Ali to jeste negde, da.
Da, i jeste tako kako si, upravo tako kako si formulisao, naravno uspeh na nekom mestu zahteva prisustvo na tom mestu, a ja nekako sam prisutna na dve različite scene tokom svake godine, ovaj, i to jeste možda malo i neki teži put, ali ja sam zaista vezana za ovo ovde područje i teško mi je da potpuno dignem sidro odavde. A s druge strane, teško mi je da potpuno dignem sidro iz Amerike, jer sam zadovoljna time što mi ona pruža za sad.
Ja se nadam da ćeš ti izdržati tako na dve stolice, jer smo svi nekako uslovljeni da na taj način balansiramo i figuriramo i živimo dva paralelna života. Hvala ti puno što si bila gošća Radio Beograda 2, bilo zadovoljstvo družiti se sa tobom.
Hvala
Katarina
tebi.
Pejak je bila sa nama, iskrena, dosledna i sa onako vrlo jasnim i iskrenim argumentima koji će, nadam se, rezultirati njenim globalnim uspehom u perspektivi. Samo napred.
Hvala, Uroš.
Katarina Pejak bila sa nama, ja sam Uroš Milovanović, ostanite uz Radio Beograd 2, želim vam prijatan dan.
Think of what I